Parolas gesignoroi Claude kai André Garcon nome de Svisa Radio Internazia. Publicigante sian 16-pagian brochuron Fundamento de Geonismo en 1955, William Pernut celis la creon de Centro de Homeza Culturo. Inter 1955 kai 1961 li provis starigiti un ci centron cadre de la internazia curso pri Esperanto kai geonismo, quiu disvolvigis en la castello Münchenwiller apud Murten.
La Fundamento de Geonismo estis samtempe legajo por tiu curso, discut baso kai manifesto. Gi estas ancau quasau predico lau profeta tono, quiu laudas la plei clar vidain esperantistoin, quiui estas nomatai geonistoi, jen tipa citajo.
La plei clar vidai esperantistoi, geonistoi, farigios la avantgardo del homaro. Iru sentime antauen esperantistoi, sur la largia voio del geonia culturo cae del progresso. Estu inter ciui homoi la plei memstarai, la plei iniziatemai cae effectivigantai, la plei gioiai, sanai cae prudentai.
Tiu laudado al geonismo bedaurinde ne ciam favoris la discutoin, ciel estis la intenso de la autoro, char multai legantoi estis sciocitai pro la concerna quasau religie acerta esprim maniero. La uso de la futuro cae de multai maiuscloi similigas tiun proclamon al tiui de certai sectai movadoi. Audu alian citajon.
Nova humanismo, quiu amplexu ciuin aciroin, atingoin cae conqueroin de la homaro, estas urge necessa. Nu, tiu nova humanismo existas iam elemente en la esperantismo. Ni povas tui gin giui, cae havas la devon plue gin construi. La nova humanismo, logos, pere de Esperanto, ciuin bonvolain homoin de la tero. Geonio estas la respublico del homezzo, del scienzo, del arto, en unu vorto de la culturo.
Fakte, William Pernut ne mem forgis la terminon geono. Li trovis gin en la verco de Helan Javorski, quiu estas titolita en la franca lingvo Le géant ou la terre vivante, esperantigo, geono au la vivanta tero. Ne estas dubo que tiu libro multe influis la penson de William Pernut, quiu conatigis cun gi circau la iaroi 30. Post la verco de sia Fundamento de geonismo, William Pernut relegis en 1958 la vercon de Helan Javorski, cae li notas en la franca lingvo, relu en 1958, trouvé remarquable, mais en effet aussi un peu fou. Esperantigo, relegita en 1958, trovita rimarquinda, sed facte ancau iom frenesa.
La verchetto de William Pernut rimarquinde emancipigis de la assertoi de Javorski. Facte nur restas el tiu libro la termino geono, por signifi la unuezanteron, la unicanteron, la de la homo estratanteron. El tiu termino, William Pernut tiras la derivajoin geonio, geoniano, geonismo, geonisto, sam kiel iliain adjektivoin kai adverboin.
Helpe de citajoin ni provu difini la sintenon de geonisto lau William Pernut.
La geonistoi opinias che la nuntempa culturo estas unuezza. Homoi el ciui nazioi contribuas al gia disvolvigio. La geonistoi ne estas cosmopolitistoi. Ili ne celas mixi sen pripense ciuin culturoin. Ilia intenso cae faro estas en la naziai culturoi electi tiuin elementoin per ciui la geonia culturo estas construata. Plei decide la geonistoi estas contrau chauvinismo, genocido, rasa persecuto, nobelai privilegioi cae pretendoi.
Viam per nu citas eroin el la declaratio pri homaranismo de Zamenhof por reliefigi che geonisto vidas en ciu homo nur homon, cae taxas ciun homon nur lau lia persona valoro cae lau liai agoi. Viam per nu ancau diras pri sia geonismo che gi estas nenio alia o la disvolvigio de la interna ideo de Esperanto. Li provis prescribi cio estas la tero, la geono, ciam la homoi conscios pri sia aparteno al tiu tero. Ni citu lin.
Iom post iom, la geonistoi farigios socia forto, char ili ciui agos sam sense. Iam nun ni povas antauvidi la formigion de potenza tutmonda publica opinio, cun ciu la politicai povoi iam devos calculi. La geonistai esperanto usantoi devas farigi vere la avangardo de la homaro. Neniam detruante ion valoran, la geonistoi agantai mem discipline capablas atingi gravain resultoin.
La manifesto de Viam per nu finigas per alvoco ie helpo.
La geonismo ne nur liveras ion al siai adeptoi, sed gi besonas anco ricevi de ili. Ciu geonisto alportas sian contribuon alla tutmonda agado. Cun vi au sen vi la geonismo ne estos sama. Sen dube vi povas ricigi gin per io persona cae valora. Inter alie helpu nin en tio transirigi la esperantismon de la statismo al la evoluismo.
Cae la concludo al la fundamento de geonismo estas?
La geonismo estas la blovo per quiu alte flamos la fairo Zamenhofa.
Granda pretendo, pensas quelcae audantoi au la legantoi de la manifesto. Tamen, ciam oni gin relegas provante elimini tiun ci unuan reagon, oni constatas che viam per nu, ciel multai esperantistoi, provis clarigi alla aliai sian esperantismon, provis dinamismigi la esperantistaron, provis rememorigi che la tuta tero estas nia vera patruio, cae li sentis la mancon de vorto por esprimi tiun ci senton. La geono estas la tero sen la naziai cae chauvinismai apartajoi, la tero cun ties loggiantoi homai cae bestai, cun la naturo cae ties equilibroi, ciuin oni respectu. Gi estas la tero ciun ciui homoi devas construi.
Viam per nu sentis la besonon consciigi la esperanto lernantoin pri tiu nova maniero concepti la teron, cae esas facto, che sen precisa termino estas malfacile esprimi la nocion geono. Tamen, ni bedauras che Viam per nu ne provis esprimi la samon pere de la fundamenta vortaro. Li estus versaine farinta la malcovron cium Zamenhof faris, ciam li constatis che la esprimo homaranismo estis multe pli esprimiva ol hilelismo. Tiun ci laboron re-esprimi la geonon sen necesse utiligi tiun ci novismon restas farota.
Viam per nu tut certe pravis ciam li sentis la besonon doni pripensigan legajon al siai esperanto lernantoi. Bedaurinde, la concisezzo mem de la brochuro quiu per dexes malgrand formatai pagioi provas tiom clarigi mis efficas. Tro resuma treversaine estis tiuci alvoco al neutrale homa planedismo.
Sama densezzo stila caracterizas la du metodica in brochuroin, la ora metodo cae en tempo recorda, quies exemploin inspiris la geonisma penso. Cai oni ne sentas la besonon de io pli nuancita. Ili estas la resulto de instru experimentoi, dum la fundamento de geonismo ne conis tiun experimentan vercofason. Ni ciam bedauris, che Viam per nu ne reverkis sian fundamenton de geonismo post la experimento de la somerai cursoi en la castello Münchenwiller.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon Claude kaj André Gacon presentos la oran metodon. Gis reaudo.